Bitliyar Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 6 sentyabrı, heptanın 2. günü. Havarlar günlüğümüzü yazgıda dinlemeye çağırıyoruz. Bugün programımızda Aşgabat, Ankara'dan Türkmen rayatlar için vize düzgününü giyirmeyi soruyor. Kurbanguly Berdimuhammedow Maraýdan taparynyň köçeler gije ýatnan ýoldy. Türkmen awadyň aeroporty uly synaga taýýarlanýar we beýlekde däripler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen Selimen ýogsun anyň urwan tanş edýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 4 sentýabr gezesinden video çykyşyna Donetsk sertindäki bir şäherçäniň we ýurdun günortasyndaky 2 şäherçäniň azat edilenligini aýtdy. 4 sentýabr güni ýerden sosial ulamlarda Ukraina askerleriniň döwlet baýdagyny galdyrýan surati peýda boldy. Aýdylmagyna görä, bu aýdak Herson sertiniň demirgazgyndaky Usakopolye şäherçäsindäki hassahananyň binasynyň ýokarysynda dikildi. Soň bu surat Ukrainanyň prezident edarasynyň başlygy Andrei Yermak we onuň ornasary Kirill Timoshenko tarapyndan "Ädim mädim" diýen ýazgy bilen çap edildi. Uruş barada habar berýän Rus Telegram kanallarynyň käbiri Rus goşunlarynyň ilatly nokady terk etmäge mezur bolanlygyny tasdiklerler. Uruş şertlerini bu maglumatlary tasdiklemek mümkinler. Türkmenistan Pakistan'ı su coşmalarından ezir çekenler için insanperver kömeğini verer. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu arada kararı 5. gün kol çekti. Türkmenistan sevsin yurtlarına olayan tebii hadiselerle bağırlıkta dürlü insanperverlik kömeklerini iyi verip duruyor. Ama yerli sinçiler Aşgabatdaki hükümeti yurdun öz ilatının meyatesliklerini sol sahanını tebii hadiseler vaktinini ezir çeken hocalıkları göz yummakta iplayarlar. Pakistan hakimiyetleri yurdun süyücü suğulu İngulu köylünü başkura gönüktürdü. Sinik Sevit'nin suvarış ministeri Camkhan Şora 4. sentyarda Mansar köylünün günörte Sevit'teki etrafları avanayan hukupi okorlanırıp eyyem hukupli derece yetenliğine aitti. Ol su saklamak için ulanlayan köylün başka tarafı uğrukturulmağının 100 bin tövürü adama tehir edip bilecektiğini sakladı yönü bu çerenin has köp ilatlı yerleri korumağı ve suun has ağır düşen beylik sevitlerindeki su derecesini pehirtmeye kömök edecektiğini aitti. Pakistan iyun ayından beri yağan yağışlardan çiğişen Mançar Kölü'nün toruğunu has köp su coşmasının bulmağının mümkünlüğünü uydurdu. Resmiler 4. sentyarda su coşmasından ölenlerin sahanının 1300'den geçenliğine aittiler. 5. sentyarda Orsiyet'in Oğuzhanistan'ın payitahtı Kavurlaki ilçhanasının kolayına ulu partlamanın bolanlığı haber verildi. Etraf polisiyasının afisleri Reuters haber kurluğunu öz zanını kasteden hücumçuyunun öz nazarlan nişanasına yetmezinden ön karavullar tarafından tüpönlönünden son sol yerde özünü partladanlığına etti. Pidalar vardı entek mağlumat yok deyip afisler Mağlağı Sabir haber kurluğuna zanının geçen hücumçuyunun öldürülenlığına etti. Orsiyet'in dövlü Diýilýärki Novosti habar gurluğu bu wakanyň Orsiýete gitmek üçin wiza almaga garaşan owgandaryň ulyň hatarynyň golaýyna bolanyny habar berdi. Şeýle de agentlik yerli habarlara salgylanyp takmynan 15 ýa-da 20 adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny öňe sürdi. Öten asyň Owgansanyň demirgazyk gününe gorunyp bolan ýer titremesiniň adynan 8 adam öldü diýip resmiýler 5 sentýabryň ýerden aýtdylar. Ölenleriň sanynyň köpelmegi mümkin diýip Kunar Söýütiniň häkiminiň metwat sekretary Mawlawi Najibullah Hanif jurnalistler aýtdy. Owgansanyň gününe gorunaky Jalalabad şäheriniň golaýyna 5.10 sual ölçeginde yer titremesi boldy. Ýekşenbi gejesi bolan yer titremesi mali we adam itkilerine sebäp boldy diýip Hanif sözüniň üstüne ýetirdi. İýun aýynyň Owgansanyň gününe gorunaky bolan yer titremesi müňden gowrak adamyň ölmegine we bir näçe şäherçäniň weýran bolmagyna sebäp boldy. 5-nji sentýabr güni ýerden Wengriýanyň günortasyndaky Owa geçelgesinde Otlinin avtologu kakmağı neticesinde 5 adam öldü. Uluğdaki 5 adamın ahlisi vakanın bolan yerine helak kollu. Otlinin sürücüsü oğunluk şikestlerle yerli keselhane akidildi. Yolukçuların hiç yerinin yaralananlığı haber verilmedi. Ova geçelgesinde elektrik signaliyadı germov ağacı yoktu. Siz haberlerden